Važiuoji dykumą, kelių nebėra. Įvyko apokalipsė. Tavo kuras, trys baimės. Troškulys, alkis ir vienatvė. O jeigu išgyvenai tik tu?
Sveiki atvykę į bunkerį B.
Ten jeigu jisai ateitų su kokiu nors kažkokia tai striuke, kurią jisai paėmė, iš kokio nors ten, čia romantizuotai, žinai, iš kokio nors tenai mirusio arba neišgyvenusio savo kompaniono, kuris jam perdavė, tai tai turėtų istoriją, dėl to būtų graži, tas triukė jam kažką reikšt. Drabužis būtų tavo tarsi asmenybės dalis. Tai yra svarbu.
Girdi? Čia lateksas. Aš, Bernardas, bunkerio B šeimininkas, šį kartą ne savo, o Gedimino bunkeryje. Gediminas Rudys, latekso drabužių prekės ženklo Smooth Confess įkūrėjas. Aš manau, kad pasaulyje po apokalipsės būtent taip gurkštantys drabužiai atrodytų tikrai įspūdingai. Tiesa, Gediminas įspėja, kad su jais neįtin patogu. Bet gyvenimas bunkeryje ir šiaip nepatogus.
Laikas slėptuvės ieškoti.
Nu. O šita slėptuvė, kurioje dabar esam, netiktų?
Nu gerai čia, bet žinai, trečiam aukšte. Reiktų slėptuvė gal labiau po žemę toks, iš karto, žinai, bunkeris arba ar koks, bet bunkeris galbūt geriau po žemę būtų slėptuvė. Nors, žinai, jeigu žiūrėjau, kaip žiūrint slėptuvė, tiesiog ir perkeltinė prasme, mum tai čia slėptuvė, nes čia pas mumis kitos taisyklės truputėlį galioja tokia, žinai, mūsų pačių, tai kaip ir pas to apokaliptiniam pasaulyje, ten savo taisyklės pradeda kurti, žinai, tai...
Ką turiu meni, kokios taisyklės čia galiu konkrečiau?
Nu, sociumas, kur mes gyvenam, tai yra tam tikros taisyklės, kaip mes turim atrodyti, arba kas yra normalu ar nenormalu, kas yra norma, nenorma, tai... Ir jeigu tu esi biškutį kitaip mąstantis ar kitaip atrodantis, iš karto kitiem keli diskomfortą pradžiai, nes jiems reikia atsakyti, ar man tai patinka, ar nepatinka. O žmogus yra gyvūnas, kuriam nepatinka diskomfortas. Jis ieško visą laiką patogesnės vietos, kur viskas jam šilčiau, paprasčiau galbūt. Nu.
Mes esam dabar Smooth Confess dirbtuvėse, jeigu nu, aš teisingai suprantu. Tu čia jautiesi komfortabiliai?
Taip, taip. Tai aš gyvenu po apačią, ta prasme. Tokiam pačiam bute, tik tais nesuremontuotam. Mes jį palikom tokį, koks jis yra, nes jisai pats įsiras, toksai postapokaliptinis ir gražus. Kiek čia žmonių ateina, pas mus apsilanko, tai pirmiausia pradeda nuo to, kaip gražiai sienos atsilupusios natūraliai, organiškai, taip sako, čia toks tikrumas kažkoks, tai, kuris va, koreliuoja su tuo mūsų nuoširdžiu projektu, kuris irgi gimė visiškai iš idėjos.
Apokalipsė buvo toj kažkur idėjoje, ar ne, nes man tai lateksas turbūt pirmiausiai primena tuos visus filmus apie pasaulio pabaigą.
Gal, žinai, ten kai išsproksta kokia bomba, žinai, ateina koks rūkštinis ten debesis, tai tada norisi kažkokio tai gumos aprangos, kuri ten tai apsaugotų nuo to pavojingo lietaus, nuodingo toksiško, tai guma, jinai gal kuria tą tokią... Iš tos praktinės pusės tokia asociatyvė, tokia prasme, bet, nu...
Bet lateksas nėra guma.
Guma, natūrali guma. Čia mano žmona galėtų tiksliau pasakyti, nes jinai labiau detales įsidėmė, aš daugiau tokį bendro pobūdžio. Tas faktas, kad nardytojai naudojo nardymo, tiesiog įrangos, visam equipmente, buvo naudojama gaminiai iš latekso. Vėliau tik atsirado sintetinė tenais guma, kuri... turėjo geresnės savybės, nes lateksas jisai daugiau reikalauja priežiūros, jisai ant saulės pradeda trukinėti, irti, o nu, narų kostumų taip būti negali. Bet jisai buvo ilgą laiką naudojamas iki, dabar metais nepasakysiu, iki 80-ųjų ar 75-ųjų metų, kaip pagrindinė bazinė tokia vat medžiaga.
Tai iš principo lateksas visai tiktų po pasaulio pabaigos?
Jo, tik tais tie, kad jisai, sakau, nu jisai UV spinduliams yra neatsparus. Aišku, yra gaminami blizgikliai latekso aliejai, tą barjerą, kad nerdytų UV spinduliai latekso. Tai įeina tas ingredientas į tą šainerį, tai tokiu būdu gali kažkiek tai...
Imtum drabužį lateksinį į savo lagaminą besiruošdamas apokalipsijai?
Jo, čia tas labai geras klausimas, ką imtum į lagaminą ten penkis dalykus, dėl ko tada tau jisai svarbus. Tai man lateksas iš esmės yra apie tą kategoriją, kur tu atsipalaiduoji, nes man jisai turi labai aiškią paskirtį atsipalaidavimo priemonę. Tai aš dėl to ir imčiau jį į lagaminą, todėl kad žinau, kad jeigu aš ten nieko neturėčiau, bet aš stil su tuo drabužiu galėčiau savo priminti apie tą kitą savo asmenybės dalį ir ją kažkiek prikelti. Netgi nu, vat, tokioje vietoje, kur jau atrodo nieko nebėra.
Kokį drabužį konkrečiai imtum?
Tai toks klasikinis dalykas, tai viso kūno kombinzonas tiesiog kaip antra oda.
Efektyviau, nes vienas drabužis visus praktiškai pakeistų.
Taip, tas tai faktas. Taip, čia tai tikrai. O, mes frikai su Rima esam, tai mes važiuodami čia dabar pusinį kartą su mašina kalbėjom apie tai, kad nu koks normalus žmogus už 100 eurų pirktų jodo tablečių. Tai va, nusipirkom už 100 eurų jodo tablečių. Lietuvoje beje jų nėra kur pirkti. Čia yra nonsensas, ta prasme, pestravo visi šneka tiek laiko, o nėra jo tablečio kur pirkti.
Tai jūs gal turite visai geros valiutos apokalipsijai dabar?
Nu, mes jų nedaug, mes tik 100 nusipirkom, nes kažkaip labai įdomiai pardavinėjo minimum 100 už 100 eurų. Viena tabletė ten eBay galima rasti, ten daro biznį už 2 eurus ar ten kažkiek, tai ten jau mažmeniniai prekybai kainelė kyla vieneto, bet nu jo, čia gera idėja iš tikrųjų.
O tai, kad turite jodo tablečių, ar tai reiškia, kad jūs labiausiai bijote būtent brandulinės pasaulio?
Ne, čia toks feilas, ta prasme, nu, tu esi toks sproksta bomba, tu viską pasidarai, bet neišgeri jodo tabletės ir dėl to sušyki savo gyvenimą. Ta prasme, čia taip easy, tiesiog išgeri tabletę ir sugebėti sumažinti riziką, taip, žinai, stipriai, ženkliai, ta prasme, tai čia tiesiog būtų apmaudu, žinai, pikt ant savęs, ar kad tikrai tą tai tikrai galėjai pasidaryti, tai jau jodo tabletę turėti ir išgerti, čia nu, nėra taip sudėtinga, žinai. O beje, norvegai tie patys, nes žmona dirbo irgi su norvegų kalba, tai jis skaito dažnai norvegišką žiniasklaidą ir tenais informaciniai pranešimai, kad gyventojams jo, kad reikia pasirūpinti savimi 3 paras, tai reiškia, turi būti vanduo, ten būtinieji ten kažkokie medikamentai, maisto produktai ir jodo tabletės. Ir tada galvoju, kodėl norvegai tą daro, Lietuvoje nieks to nedaro, žinai. Čia dabar va Lietuvos ta nelaimė tragedija, žinai, atsitiko, tai irgi visi dabar tokie. Nežinau, keista. Tuo prasme, nu taip neturėtų būti ir nereikia čia dabar eiti ir kiekvienam aiškinti, ką, kas turėtų kaip galvoti ar daryti. Tiesiog viduje turėtų būti toksai gėdos jausmas, kad nu jo, taip neturėtų būti, bet tos gėdos nelabai yra.
Alytus pramonės vienas gumos granuliavimo įmonė. Dega sukrautos padangos ir padangos, reiškia, ir jų granuliavimo įrenginiai. Turime pirminį informaciją, kad apie vien tik granuliavimo tas cechas yra apie 2000 kvadratų ir išplito į tekstilę sandėlį, kuriame irgi, kuris yra, sakė, maždaug 1500 kvadratų. Pas pastatas yra apie 150 tūkstančių kvadratų. Gesino pajėgų daug, tai yra 11 cisternų iš Alytaus, Varėna, Marijampolė, Lazdijai, Vilnius, Kaunas.
Ai, nu mes vat irgi važiuojam apie tas pačias jodo tabletės, šnekėjom ir apie tą Alytaus, ten, tą visą tą situaciją. Ir, nu, ta prasme, kaip čia dabar reikėtų viską vertinti, kai čia, vat, tai ten yra tas to milžiniško cecho savininkas, kuris toks pasimetęs ir toks apgailestaujantis, nes kaip ir įmonė, su kuriais dirbo, jį patikino, jog visi leidimai prieš gaisrinės visi saugos, viskas tvarkoje. Tai jis toksai labai patogiai pozicijoje, kuomet tu sakai, kad nu va, tai čia mes turėjom sutartėlę su tokia įmonė, tai čia jie kalti. Tada ten ta įmonėlė sako, kad mes negavom kokių ten tinkamų, kokių raštų ten iš kažko ir toks, o draudimas vėl ten sako, kad čia jie ten kažko nepadarė ir visi nuo savęs taip nusimeta ir būtų žiauriai faina, jog tiesiog visiems duotų tokį, nežinau, aišku supratimą, jog taip neturėtų būti ir tam verslininkui, kuris ten neaišku, kiek ten tų sandėlių turi tas padangas taip laikė, kad jos ir kiek Lietuvoje dar tokių sandėlių yra ir tas tiesiog kažkaip prisimti, visi turėtų kažkokios tai atsakomybės, o ne tai, kad dabar kaip karšta bulvė žaidžia, numetinėja, žinai, kažko nepadarė. Man vat, visas tas įvykis, Alytaus, to sandėlių degančių padangų apokalipsė priminė tiek, vat, kas labai koreliavo, tai kaip Černobylio tam pačiam seriale, kur čia tikriausiai visi matė, kuomet ten tasai seniokas kambaryje sakė, kad žodžiu, spokojina, čia visiomai kontrolyravim, ničiuo negavarim tam, taip po to, toks, tai va čia grinai ta vidaus reikalų ministrė, viskas tvarkoj, čia gaisras užgesintas, spokojina čia, žodžiu, toks jausmas, kad žmonės laiko tokius kaip, taip on tokios paduškėlės, nejudinkim jų, nestresinkim, vdruk čia dabar, nepatogu bus čia, kaip čia, nu toks, come on, nu blemba, dega, padam gamyklą, atvažiuokit su autobusais, išvežkit milijoną dujokaukių, ten uždėkit visiems, padarykit, kad čia, wow, saugokit kiekvieną žmogų, dar se padarykit didelį reikalą iš viso to, žinai, ta prasme, maksimaliai suvažiuoja ten fūros su pesticidais, laukus purškia, ta prasme, mes, žinai, atvažiuoja ten Prancūzijos koks prezidentas, ten žiūri, vertina, nu ta prasme, nu, taigi priklauso nuo požiūrio, kaip tu į tą pažiūrėsi, žinai.
Bet gal perspausti irgi nereikia, gal čia ten ir problema, mes per daug prisižiūrim filmų ir tada mums atrodo, kad viskas turi būti kaip filme.
Nu, bet tokio, būtų tokios, tas pats va, Nerijus, tas Cesiulis, tas Alytaus meras, jis, kaip jisai sakė, kad jis ten tiesiog komunikavo, nu, tai kas yra, nu, ta prasme, ten kažkas, jeigu savo, kad gaisras užgesintas, jis sako, netega, žinai, jeigu sako, ai, nieko tokio, nu, yra tokio, nes, ta prasme, tie teršalai, tie dūmai, jie yra žiauriai toksiški, jie užkemša kvepavimo ten takus ir, nu, po to visokiai viešiniai ten susirgimai, bala, žino, kas ten žiauriai daug nuodingų medžiagų ir maždaug veža kažkokius iš senukų respiratorius už Europiam ir tiesiog aš, vat, pavyzdžiui, galvoju, vat, dėktų tokia padangų gamykla, ką būtų, kaip pavyzdys, tokie patys norvegai darė. Tai vat, ten mes būtume matę tą filmą, žinai, vat, kai... tai klausimas, žinai, nu, vat, kodėl jie būtų darę taip ir kodėl mes to nepadarėm. Nu, iš viso, šio absurdiška, mes buvom savaitgalį Klaipėdoj, žinai, sustojom degalinį, užėjom į tualetą ir už tualetą reikėjo sumokėti 2 centų. Ir ta prasme, nu, va čia kaip pavyzdys yra tokia nesąmonė. Man neįdomu, kad tie komersanto, žinai, to kavinės, ten tos degalinės verslininko, ten tie interesai, man absoliučiai dzin, yra baziniai žmogaus poreikiai, yra vanduo, yra deguonės švarus, yra tu turi turėti galimybę, mes esam 21 amžiui, naiti tūliką ir nemokamai, ir visi, kas nori naiti tūliką, nes tavo natūralus fiziologinis, žinai, poreikis, ta prasme. Ir tai čeržint, ta prasme, yra visiškai, visiškai nesąmonė, žinai. Ateityje turėtų būti kažkokie tai, ta prasme, baziniai dalykai, kaip, nežinau, šiltas maistas ir pastogė, mes tikrai galėtume, žinai, sumanedžinti ir visiems žmonėms, kurie sunkiau gyvena, žinai, sukurti jiems tiesiog, nu, va tokias, tas bazinės paslaugas, žinai, ir nu, tiesiog turėtų daug stipriau socialinę politiką veikti, nes tie žmonės visi, kurie sunkiai gyvena, vis tiek turi balsavimo teisę ir jų nepriteklius per rinkimus išsiverčia, žinai, populistų naudai, kurie ateina, žinai, ir tą per hate speech, žinai, suvaro visą kaltę, žinai, turtingiesiam ir tada ir visas to, tokia buza gaunas iš tos politikos, žinai, nebeatskirsi, kas teisingi, kas teisingi, kas čia neteisingi. Lietuvoje trūksta kairiosios politikos partijos stiprios ir socialinės politikos stipresnės.
Ką iš politikų norėtum aprengti apokaliptinių lateksinių drabužių?
Nei vieno, žinok, aš pats planuoju apsirengti lateksų ir eiti politiką, nes čia žiauriai geras, taip suvedam, žinai. Tiesiog aš dabar apie politiką neplanuoju daugiau gal nieko išnekėti, bet esmė tame, kad kai pradėjom dirbti su to projektu, ką pastebėjom, kad žiauriai daug ateina draugų, ir mes taip vis pagalvom kažkokiam, žinai, bendrom temom ir žiūrim, kad, nu, visiems užtrigerina tie patys kažkokie momentai. Ir kažkaip tai galvojom, nu, tai davai, let's change it, nu, ta prasme, davai, pabandom kažką padaryti, žinai. Ir iš pradžių jokais, o dabar jau jaučiam, kad tai iš tų jokų, nu, tokie jau jaučiu, kad mes tikrai po kokių 8 metų ar 10 tikrai įkursim politinę partiją ir eisim į, pabandysim kažkaip kitaip visą tai padaryti. Tai bus labai sunku, bet, nu, bet aš tame matau prasme. Nu.
jeigu rinkiminiam reklaminiam plakate jūs būsit visi su lateksiniais
drabužiais? Aš būsiu su lateksu, aš naudosiu lateksą šitoje vietoje kaip labai paprastai, tiesiog kaip, kadangi lateksas jisai pats iš savęs labai traukia dėmesį. Ir aš žinau, kad jeigu aš naičiau kokią nors Seimo tribūną kalbėti su lateksiniu kostiumu, tai tikrai mane parodytų ne tik tais Lietuvos nacionalinė televizija, žinai, bet čia yra tokio savotiško piaro, žinai, bet kai tu jau tą piarą padarai ir gauni dėmesio, tada labai svarbu, ką tu pasakysi, žinai.
Aš pažadu balsuoti už tave vien dėl to lateksinio drabužio, net jeigu ir nepritarsiu tavo pozicijai.
Gerai, gerai, ačiū.
Tai vieną balsą turiu.
Gerai, wow, čia geras.
Kaip tu manai, kokia apokalipsė yra realiausia mums?
Manau, kad dvi. Man tokios pačios realiausios atrodo. Tai viena būtų, aš jau bijau labai nusišnekėti, nes aš su lateksu dirbu ir tikrai nežinau ten tų visų daug mokslinių faktų. Tai pataisyk mane, jeigu aš nuklysiu į šoną.
Ja,
tai bet dėl saulės spinduliuotės ir sumažėjusio ozono sluoksnio elektromagnetinio impulso tikimybė yra labai stipriai padidėjus. Ir dėl to gali būti, kad tiesiog sudegs keli generatoriai ir perdirbamos stotelės, kaip tas pats praeities žvalgas sakė praeitą, ir dėl to gali dingti elektra. O jeigu elektra dings, tai tada mūsų viskas, visa mūsų sistema, didžioji dalis sistemos pastatyta būtent ant elektros. Ir kaip mes tada menedžinsim visą viešąjį visą gyvenimą ir ypač pirmąją savaitę kokią arba antrąją. Tai čia toks... Jo.
Realu.
Labai realu. O kitas tai dėl ekologinių, man irgi toks atrodo realiausias. Ta pati Greta Thunberg, klimato aktyvistė, dabar jau jie visi labiau linksniuoja ir tokia vis labiau tarsi girdima ir atrodo. Ta pati problema tiesiog, kad tai, kaip mes gyvenam, žemė, kurioje mes esam, jinai turi savo labai aiškius resursus. Tuo prasme, tai yra toks, kaip sakyt, katilėlis kažkokio rinkinys tam tikrų dedamųjų. O mūsų sistema veikia taip, tarsi tas katilėlis būtų beribis, bedugnis. Tuo prasme, ten iš jo kiek trauksiu, tiek eis. Ir ekonomika turi augti, nesustodama, resursai nesibaigiantis, o resursai gali pasibaigti.
Tau kuri būtų baisesnė iš šitų apokaliptinių scenarijų, kuris ar būtent dėl klimato, kad kažkas nutiks mums baisaus, ar dėl tos pirmos priežasties elektros, kaip tu minėjai?
Kuri man būtų baisesnė?
Jo, kuri tau pavaikė.
Tai baisesnė tai būtų klimato, nes ir jinai šiaip iš kur, jos abi dvirelios, bet dėl to, kad klimato tu taip neatstatysi, ta prasme, klimatas yra negrįžtantis procesas, jisai tuo tarpu tas magnetinis impulsas, jisai įvyktų, elektra dingtų, bet vėliau ten tas pastatas atkurtų, naujas pastatytų, sugražintų visą tarsi į vietą, o visą laiką yra baisiau tas, kas yra keičia negrįžtamai, tai klimatas negrįžtamai keičia.
Darbas būtent su lateksu, jis turbūt vis tiek elektros, tarkim, dingimas jį nelabai paveiktų.
Nepaveikti, nes mes viską klijuojam, klijai, dirbtume tada dienom, kada šviesu, nes vakare nebūtų elektras, bet jo, reiktų materialo gauti. Materialas gaunamas iš medžių. Ten pragrėži medyje skilutė tokia padarai rėvą, kaip sula pavasarį iš beržų, jeigu yra tekę matyti kaip varvina, tai taip pat ir lateksą išgauna iš kaučiukmedžio. Tai latekso turėtume, aišku, ten tos po to išleimas į lakštus, nuėčiau tokia technologinė, toks momentas sudėtingesnis, bet manau, kad ir jį įveiktume.
O klimatui keičiantis yra tikimybė, kad latekso mažės? Kaip jis čia veikia kažkaip, nes ten, pavyzdžiui, žinau, kad visokie miškai yra kertami ir panašiai.
Jo.
Ten kai kurios rūšys nyksta, ar lateksui yra kažkokia grėsmė susijusi su klimato kaita, ar neteko girdėti?
Aš, kad tokio kažkokio va, būtent apie tai nesu girdėjęs, bet aš taip, jeigu taip logiškai mąstant, kad šiaip latekso kaip medžiagos poreikis arba latekso drabužių poreikis kiekvienais metais stabiliai auga, ta prasme, tai čia gal ir blogybė, bet tiesiog tie kaučiukmedžiai jau yra sodinami ir tiesiog tai tampa tokia, tai gal nėra visiškai tokia jau pramonė šoka, bet jie yra tiesiog auginami su ta paskirtim, kad iš jų gauti tą lateksą. Tai tai jau tų medžių niekas nekerta. Jie yra kaip kokios, nežinau, vynogynai, kur vynui, tai čia yra kaučiukmedžiai, kurie yra lateksui. Tai šitoje vietoje kažkaip nu niekas neiškirs kaučiukmedžio baldams, jeigu jis yra skirtas lateksui. Tai čia dėl to grėsmės kaip ir nėra. Šiaip dėl tų medžių kirtimo, tai faktas, kad gaila. Nu.
Bet jeigu apsodinsim viską lateksui skirtiems medžiams, tai irgi bus blogai, ar ne?
Tai, nu jo, tai...
Ar niekada lateksas, kaip manai, nebus toksai populiarus, kad taptų masinio vartojimo preke?
Nu, jisai nėra tiek praktiškas, aš manau, tas, kad bent jau šiai dienai, žinai, tai, kad jisai nekvepuoja, ta prasme, kad jis nepralaidus orui yra, ant svarstyklių padėjusi kokią medvilnę, arba ten, nežinau, su vilna, turės nešiojimui daug, žinai, kaip sakyt, daug stipresnių savybių. Lateksas yra apie daugiau karnavalą. Kiek esi matęs, nežinau, kokiu nors fantastiniu tenais filmu, kur ten kažkas išgyvena ir vis tiek būna momentai, kad ir zombi aplinkui laksto, bet kokie du herojai vis tiek sugeba ant stogo romantišką savo situaciją susikurti kokią nors, žinai, nu ta prasme, nes nu, žmogus yra gyvūnas, jam reikia tos romantikos, jam reikia vis tiek, kad ir kokioj tenai tu nepatogioj situacijoj būsi, tai lateksas, nu, man tai jisai romantika asocijuojasi, jisai man yra atsipalaidavimas, romantika, kažkas tokio, nu, visiškai to kito, kita asmenybės pusė.
Okay. Zombių mūšis.
Šaut?
Jo, šauk. Nu kaip jūrų mūšė. A, B, C ir 1, 2, 3.
Ai, vien,
tai turi
okay.
skaičius plus okay, raidė.
Gerai,
9 lauk, iš esmės 9 lauk.
Tai gerai, vienas. C1.
C1. Ir tu nušovei mane pirmu šūviu. Sveikinu. Turi dar du šūvius.
O kiek zombių?
Zombis vienas.
A, vienas zombis, okei. Okay. Dar nepralaimėjau.
Dar ne.
Bet tikrai nėra geras variantas pirmų žuvių nušaut penintelį žmogų su kuriuo esi, tai okay, gerai, tai tada būtų B2 į centriuką.
Jo, dėja tuščiai į sieną pataikė, nieko Belin. Čia nebuvo.
Čia jau ir viskas paskutinis, ne? Mhm. Tai tada gerai liekam tada prie A2.
Ir vėl dėjo tuščiai, turiu nuvilti tave.
Yes, Maria.
Taip pasibaigė viskas tuo, kad tu
zombis tiesiog mane suvalgė.
Nu, arba jis mane valgys, nes aš lengvesnė auka iš esmės dabar.
Zombiai, tai kažkaip man, mes su broliu atsimenu, dar būdami mažai, mūsų pats mėgstamiausias žaidimas buvo Resident Evil. Aš dabar atsimenu pirmą ar antrą dalis, bet ten neįtikėtino. Kokybė buvo tie kvadratukai tokio dydžio, ta prasme, kad tu ten veidas iš kokio 8 kvadratukų, bet tu vis tiek išvelgė tas personažas šypsosi ar ten nuliūdęs ir tu gaudavai tiek mažai, o tau tas žaidimas tiek daug reiškia, dėl to, kad tu anksčiau tokio žaidimo neturėjai, o iš antras dėl to, kad vaizduotė tiek stipriai suportindavo visą tą geimą. Ta prasme, šiaip žmogaus vaizduotė yra, nu, alfa ir omega, tai yra ir pradžia, ir pabaiga, ir visa tai, kas supa žmogų, tai yra tik tais priedai prieskoniai tai vaizduoti išjudinti. Tai va, duodė labai silpnos kokybės žaidimą ir žmogui užjudini reikia mastygą ir žmogus ten wow, kaifuoja. Lygiai tas pats ir su latekso drabužiais. Duodė biškutį kažkokį tai drabužį, kuris nekasdieniškas ir ten žmogui atsidaro kažkokie tai saugikliai nusimuša ir jis tampa biškutį kažkoks kitoks. Tai tiesiog reikia pažinti save, žinot kokiom stygom per save savimi, nežinau ar čia, kaip čia pavadinti, manipuliuoti savimi galbūt kažkaip taip ir pažinti save ir tokiu būdu, nu, nes viskas yra galvoje, ta prasme, visas marketingas gyventoje ir pastatytas, kad kuria fikcijas kažkokias, ko žmogus, kaip žmogui pasijusti laimingu.
Resident Evil tai čia yra kompiuterinis žaidimas tiem, kas nežino.
Taip, taip. Bet tu žinai.
Aš jo, žinau, nors nesu žaidęs, iš tikrųjų gal reikėtų. Dabar kiek yra jau padaryta ir naujas
nesmotro? Blin, ten prasidėjo mūsų tą visą popėją su broliu prasidėjo gal 2000-aisiais, kol mes dar mokėmės mokykloje, po to aišku ten jau išaugom, pasibaigė tas, kaip sakyti, etapas, bet ten tų dalių, wow, po to po kelių ten tų dalių buvo filmas, tada antras filmas, trečias filmas ten, labai retas atvejis, kuomet gimsta žaidimas, žaidimas tęsiamas kokius ten vos ne dešimtmetį ir po to mato, kad žaidimas tiek turi ką pasakyti ir tada dar pastato viso to, dar filmas sukuria, dar tas filmas dar kelias dalis, nes Resident Evil buvo vieni iš tų pirmųjų, kurie šiaip pradėjo tą zombių, tą vat tokį, kaip tu vat paminėjai, tą raktinių zombių mūšį, žinai, tai šakės tas, tie vaikščiantys numirėliai, neišsėmama tema, žinai.
Košmarų nesapnuodavai?
Košmarų nesapnuodavau tik tais tokių, kad ta prasme žuvau, o neužseivinau geimo, žinai.
Čia didžiausias gamer.
Čia didžiausias košmaras, jau žinai.
Tu mėgsti kompiuterinius žaidimus?
Aš anksčiau žiauriai patiko, man dabar tiesiog nebėra laiko ir man dabar gyvenimas yra žaidimas. Ta prasme, aš einu į kiekvieną savo kasdienybę kaip į kažkokį žaidimą.
O kokį vieną žaidimą pasirinktum į bunkerį pasiimt?
Tai antrus Heroesus. Buvom nuvažiavę pas žmoną į jų šeimos sodybą, žinai, už miesto. Ir ten toks senas namas, toks, žinai, medinukas ten. Ir užeinam į vidų, ten tos kokliniai, ten tie pečiai, žinai. Nu viskas taip, kaip pas močiutę kaime, žinai. Ir blembas, tovi ant stalo, senas, kokių 2000 metus ten Pentiumas, gal antras, ne, toksai kur kruta vos, ne, ten intikoje net nebandyk jam paimti, nes ten sustos jam širdis, ten, žinai, gavosi daugiau informacijos, bet toks grinai, kur pats iš savęs, ir ten yra instaliuoti entry heroesai, ir kaip ten to, žinai, tos, nu, šeimos vaikai tiesiog apie tą kompą aplipę, žinai, grinai mano vaikystės imidžas, toks, žinai, seivina ten tos heroesus antrus orkliukų jodinėja, tas kompiuteris kol masto, ten loadina, žinai. Tai jo, dėl to ir pasakiau, kad tą žaidimą pasimčiau, nes jis man toks atrodo nesenstantis ir toks epinis, žinai, labai ikoniškas. Kai pirmą kartą heroesus pamačiau, taip irgi labai taip net nesupratau apie ką tas žaidimas, nes jis šiaip kaip žiūri iš šono, tai toks plokščias, nes tipo yra mapas kažkoks, kiek tu jo esi atsidengęs. Ir ta prasme, ten yra toks mažas arkliukas ir tu tada spaudi, kur nori ir gali juoti to arkliuku, bet gali ir pajudėti, ribotą nu, kiekį žingsnių padaryti, nes tipo viskas yra skaičiuojama laiku. Valiuta yra, kaip sakyti, pagrindinė yra laikas, nes tada spaudi smėlio ar laikroduką ir užsikrauna nauja diena, kur tu vėl gali paeiti. Bet per tą dieną, kol viskas išsikrovė, kiti irgi judėjo ir gaunasi tą dimensiją, kad ir kiti kažkur juda, kiti kažką veikia, kiti naina kristalų susirenka, gali ateiti pas tave, kol tu būsi išjojęs ir nespėsi sugrįžti. Nu, vat ir užsiveda žaidimų istorija. Man patinka labai režisierius Ridley Scottas. Jis ne tik apokaliptiniai scenarijais dirba, bet man patinka, kaip jisai suvokia tą realybę, žinai. Tai beje, jisai jo yra atsidarytas pirmasis svetimas, žinai. Svetimas yra apie tokią gyvybę, nežmonišką, plėšrus padaras, kuris, nu, plėšrus tai, kad jisai tikrai naudojasi kiekvieną tikimybę, galimybę eliminuoti žmogų, arba tiesiog eliminuoti, arba eliminuoti dauginimuose tikslu, nes ten iš to kiaušinėlio svetimo išsirita toksai padaras, kurį per pirmą svetimą filmavo būtent su žmogaus ranka, nes kai atsidaro žodžiu, kiaušinėlio tas viršus ir išlenda tas padaro, tas kur nu, jauniklis kažkoks, kuris po to vėliau ten gali tavyje pasodinti tuos kiaušinėlius. Tai nu, aš žiūriu jo filmus ir galvoju, jo, va taip ir būtų. Žinai, nu, aš jais tikiu, gal čia taip reikėtų pasakyti. Paskutinis Ridley Scotto filmas.
Kaip dabar tas pavadinimas? Nu, va, tai tas čia yra 2017 Alien Cover, nežinau kaip ištart teisingai.
Grįžo į tą pačią, jis dabar nežinau kiek metų, bet jis tikrai seniokas. Daug nugyvenęs, padarė tokį fusioną irgi mokslinės fantastikos. Irgi atsirado tas pats vėl svetimas. Jame atsirado naujas personažas, kurio kaip anksčiau nebuvo, tai yra nu, toksai dirbtinis intelektas, bet tas dirbtinis intelektas yra su tokiu atspalviu, kad jis yra toks tam dirbtiniam intelektui buvo instaliuotas arba sukurtas romantiškumo elementas. Ir tenais išsivertė ar išsigimė į tokį iš vienos pusės labai evil dalyką, iš kitos pusės supranti, kad nu jo, taip tikriausiai ir būtų. Šiaip Blade Runneris jaučiu yra labiausiai mane inspiravęs ir tas senasis, kalbant apie postapokaliptiką, ten kažkokį arba vat, lateksą, tokia future, tokia. Man vat, tas pirmasis 89 metų tas Blade Runneris tai yra labai įtaka didelė padaręs. Kalbant apie šitą filmą, yra toksai, nežinau kaip dalykas, tai yra biomechanika, kuomet mechanika persipina su bio, žinai, kažkokiu tai organizmu, tai yra toks šveicarų menininkas, žymus, buvo ne per seniausiai jo paroda Lietuvoje, tai čia irgi tame yra to postapokaliptinio viso mūdo. Ir Lieskoto pirmąją tą dalį svetimo, tai būtent ir kūrė šitas Gigeris, menininkas, jisai dabar jau anapilin išėjęs, bet jo darbai tai yra tokie ikoniški, kalbant apie biomechaniką.
Yra toks dalykas vat dabar šitam normaliam pasaulyje, kaip postapokaliptinė mada kažkokia.
Tokio termino nelabai, bet aš maždaug įsivaizduoju, ką tu turi omeny. Super galvoju, tai tikrai turi pavadinimą, tik aš dabar jo neprisimenu, bet tai steampunk yra ne to latekso elementų kažkiek tai, nes lateksas labai futuristiškai atrodo, kadangi jeigu jis yra prigludęs prie odos, tai gaunasi, kad tiesiog žmogaus kūno dalis tampa blizgi, kitos spalvos, tai tarsi taip labai labai futuristiškai atrodo. Tai jeigu kada nors pavyks, aš tokia kaip ir jau čia vis pasakau tą dalyką, po to vėliau gailiuosi, kad sakiau, nes sakau ir realiai tai yra per anksti, bet jeigu pavyktų lateksą padaryti kvepuojantį, padaryti tas tokias mažas membranas, orai patekti, tai jisai galėtų būti labai naudojama, žinai. Ir aš šiaip, kai kalbant apie ateities rūbus, tai išmanus rūbai, kurie ten, žinai, tu galėtum, pavyzdžiui, turėti vieną kostiumą, atsisiųsti naują appsą, ten kokį nors ir pasikeisti to kostiumo spalvą, žinai, arba užsidėti kažkokį tai, žinai, savo mėgstamo gyvūno, kokį nors ten raštą, žinai, ar ten, tai aš tai manau, kad tikrai bus viskas apie tai. Tiesiog bus bazė, žinai, o po to ant tos bazės bus galima varijuoti, keisti spalvas ir panašiai, žinai. Nusidėti, užsidėti rankovę, nusiimti rankovę, žinai, ten jos ten kažkaip susidės, susitarsi kaip tie, žinai, skystųjų kristalų monitoriai, kurie lankstosi, žinai. Apie tai, kai buvo kalbama prieš kokį 15 metų, kad čia galbūt futuristiškai kažkas tokio bus dabar, tai yra šiandien. Tai manau, po 5 metų, tai mes tikrai turėsim kažkokius tokius kostiumus, žinai.
Koks dizaineris turėtų postapokaliptiniame pasaulyje daugiausiai šansų iškilti?
Šiaip postapokaliptiniu laikotarpiu, aš manau, kad mados industrija šiaip yra po visų iškastinio kūro ir pramonės, mados visa pramonė yra antra ar trečia pagal labiausiai teršianti gamtą. Tai mada šiaip kaip dalykas yra labai didelis blogis.
Nes tu užsimi mada iš esmės.
Jo, nu kaip mada. Mano daugiau pozicija yra atliepti poreikį. Stengiuosi sukurti žmonėm tai, ko jiems reikia. Dabar visą savo tai, kaip mes komunikuojam apie save, nes turėjom e-shopą, bet mes jį uždarėm.
Kodėl?
Todėl, kad tiesiog dabar susikursim tokią svetainę, bet jinai bus daugiau apie kontekstą, apie dėvėjimą, nežinau, apie žmonės, kurios dėvi, bet ne apie tai, kad e-shopas. Mes tą darom, mums tai patinka, jeigu kažkas atkreipia tai dėmesį ir irgi susidomi, tai mes apie tai papasakojame, bet tarkim, eina tasai klasikinis marketingas. Jeigu tavęs reklama nepagavo, reiškia bloga reklama, tave reklama turi pagauti. Jeigu aš, pavyzdžiui, reklamuoju koncertą, tai mano ta žinutė, kad ateikite kažkokį tai koncertą, turi pasiekti. Aš turiu surasti savo klausytoją arba per radiją pagauti važiuojant mašiną, arba tegul kažkoks baneris svetai neišlenda, arba kažkokia, nu, aš jį turiu surasti. Ne jis pats mane suranda, bet aš jį surandu. Tai gaunasi, kad aš to pačiu, aišku, jis po to galbūt mane ir pasirenka, nes pamato. Bet čia yra toks labai diktuojantis principas. Madoje tai ten, nežinau, H&M'as kiekvienais metais sezoną leidžia naują kolekciją, tave pagauna visi nauji imidžai mieste ir tave tarsi tampa natūrali gyvenimo praktika kiekvieną sezoną nusipirkti naują drabužį, kaip kokiam gyvūnui ar gyvatį pakeisti kailį su naujų ten apdaru ir išekspresinti save vėl šviežiai, naujai, pavargai nuo savęs tokio, kokio buvo į praeitą sezoną, tai dabar būk nauju ir tai skatina vartojimą. Tuo prasme, mados visas tas marketingas, jisai skatina daugiau pirkti, daugiau išleisti aprangai ir kas yra iš esmės tuštybė, nes kam tau to reikia, ta prasme, nuo ko tu čia bėgi, ta prasme, kam prieš ką tu čia nori geriau atrodyti. Tai va, tai mada yra teršintis dalykas ir atsakantį tą klausimą, koks dizaineris turėtų daugiausia, nu, būtų perspektyviausias post-apokaliptiniam, žinai, scenarijuje, tai man atrodo, kai jau nieko nebeliks ir išliks kažkiek tai žmonių, tada tiesiog visi žmonės, nu, bus super natūraliai savimi. Ir jie tokie bus kaip, nežinau, kaip dabar tokie nano-influenceriai, kur tiesiog žmogus būna, nu, žinai, aš prieš mūsų tą intervą galvojau apie šiaip, ką padaro tas post-apokaliptinis tasai persivertimas. Kai dingsta tos socialinės normos, žinai, arba ta sistema, kurioje mes gyvenam, tada išryškėja kitos žmonių savybės. Ir nebūtinai geros. Kaip pavyzdys, Ukrainoje, kur buvo tas konfliktas, buvo kažkoks ten separatistas, Motorola, kurį vadino, ten jie buvo keliese, po to jį ten susprogdino, ar kaip ten, bet, nu, žodžiu, šiandien jis nebegyvas. Bet jisai buvo vienas iš labai stiprių ten įtakingų vadeivų, kurio visi žiauri bijojo, aš ten mačiau, dar YouTube buvo susiradęs kelis ten video iš ten tų separatistų ten, nu, kasdienybės. Jis žiauri brutalus bičas, kuris ten kitų žmonių akivaizdoje ten nupjaudavo kažkokį tai, kažką tai ten ausį, nušaudavo, peršaudavo kažką ir koks žmogus galėtų tai padaryti. O iki to jisai buvo kažkokios tai, nu, ta prasme, jis buvo tyli pelė ir užteko, kad atsirastų tokios sąlygos, kad tos jo savybės, tas toksai empatijos nebuvimas ir savotiška agresija, surado, užpildė tą vakumą ir jisai tapo vadeivą, kai prieš tai buvusioje sistemoje jis buvo niekas. Kaip ir dabar, pavyzdžiui, kokiam korporatyviai yra ten tie team lyderiai, kur, pavyzdžiui, pasikeitų situacijoje, gal tai iš tų team lyderių liktų, žinai, iš vis tuščia vieta ir atsirastų koks nors ten šiaip bičas, kurio niekas nepastebėjo, jis taptų naujų lyderių. Tai pasikeitų situacijai, išryškėjo kitos savybės ir tas pats atsitiktų ir su mada, žinai, tiesiog žmonės visą laiką rinktųsi praktiškumą ir nebijotų rengtis taip, kaip jie nori, žinai. Tai mada būtų būti tiesiog gyventi, būti, nu, išlikti gyvam, aš manau, ir tai ir būtų gražiausia, tai būtų ir natūralu, ir ten jeigu jisai ateitų su kokiu nors kažkokia tai striuke, kurią jisai paėmė, iš kokio nors ten, čia romantizuotai, žinai, iš kokio nors tenai mirusio arba neišgyvenusio savo kompaniono, kuris jam perdavė, tai tai turėtų istoriją, dėl to būtų graži tas striukė jam kažką reikštų. Tai ir būtų gražu, nes jis tas striukė atrodytų visai kitas žmogus, nu, jam tas drabužis kažką reikštų, jis drabužis būtų tavo tarsi asmenybės dalis, tai, nu, tai yra svarbu. Kaip pavyzdžiui, tas Robinzonas Krusas, kaip jis įverkė, kai jo draugas kamuolys ten pradingo per tą audrą. Ten buvo jo geriausias draugas, žinai, kamuolys. Tai jam tas kamuolys kažką reiškia, daiktas kažkoks, tai tų daiktų per didelis kiekis, tai, nu, nėra gerai, aš manau, ta prasme, nes jis ir vartojimas skatina, tai reikia stengtis kuo mažiau daiktų turėti.
Jeigu būtų pasaulio pabaiga, tu ten turėtum kokį lietpaltį, tarkim, nesakė, kad visai kaip ir naudingas būtų lateksinis. Kaip manai, kokia jo vertė būtų? Ambrazevičius Paulius prie tame epizode sakė, kad cigaretės būtų gera valiuta. Aha. Tai už kiek cigarečių pakelių tu parduotum lateksinį lietpaltį?
Na, aš nerukau, žinai. Tai čia jau kaip sakyti, man cizom manęs nepaimtum, bet, pavyzdžiui, kokiu raudonu vynu, jeigu turėtum, arba juodų šokoladų, nu, čia jau būtų galima kalbėti, žinai. Tai už dėžę vinelio, tai tikrai manau, kad atiduočiau lietvaltį.
Yra dalykas, kurį dar norėtum nuveikti iki pasaulio pabaigos, jeigu sužinotum, kad čia paskutinė diena.
Tai prasme, ar dar gyvas būčiau po tos, ar nebegyvas jau po tos dienos?
Neaišku.
Ai, čia toks kur tipo...
O gerai, o ir taip, koks skirtumas, ką nuveiktum, jeigu būtum gyvas? Ar
nu, nes atmetimo būdu, to prasme, jeigu dar išliksi gyvas, dar turėsi galimybę dar kažko paveikti, o jeigu jau nebeišliksi gyvas, ne, tiesiog jaučiu, būčiau su artimais žmonėm, su žmona, su savo tėvais, su broliu ar sesė, jeigu jie būtų šalia, nes brolis Londone, sesė Norvegijoje, tai tiesiog jo, pasinė dieną norėtųsi būti su artimais žmonėm, kurie yra kartu, žinai, lengviau būtų tą priimti pabaigą, žinai, kartu su kitais. O jeigu išlieki dar gyvas ir, ta prasme, gali pasinaudoti dabar esančių pasaulių dar kažkiek, tai nes po to ne, tai čiūjų kokį plėščių banką jaučiu.
Bet kokia prasme, pinigaigi neteks toj pat vertės.
Jo, bet pats dalykas, plėšt banką, žinai, nu, ta prasme, tu gali kažką daryti, nu, tokio, nu, man tai dabar yra tokiam, žinai, visi turi būti geri, žinai, visi čia tokie, žinai, o bet, kad kažką paryt, kas būtų, nu, visiškai, tokie, žinai, nebūtinai geri, biškai gal tokio anarchistiško kažką, žinai, tokio, kur jau žinai, kad sekančią dieną, nebent kas nors tave apgautų, bliamas, sakytus, čia pajokam, nebus apokalipsės ir tu ten jau sėdi, žinai.
Nu, tau tai jau būtų apokalipsė.
Man tai jau būtų apokalipsė, jo. Bet tada faktas, kad jeigu žinočiau, kad ten už kažkiek greitų metų keisi situaciją kardinaliai, tai tada tikrai dar čia esančiai toj, žinai, visoj santvarkoj ir tam, kaip sakyt, tam, nu, toj sistemoje dar padaryčiau, norėčiau padaryti kažką tokio, žinai, kas būtų, nu, ta prasme, nesuokiama realiai, žinai, kad, nu, ta prasme, anarchistiško kažkokio tokio, žinai.
Kaip tavo tas bankų plėšimas atrodytų?
Svarbiausia, kad nieks nenukentėtų, žudyti žmonių nėra gerai tas, bet kad tai būtų efektinga. Geriausia tai yra įvažiuoti pastatą su mašina, didelė sunkvežimių, žinai, išgriauti kokį įėjimą, tada iššokit ten. Tada daug dujų, žinai, tokių ašarinių, kad visi dingtų, žinai, iš patalpos ir kad būtų ramu. O tada jau ten puoli ten tą seifą. Šiaip net nebūtinai seifą, žinai, nebūtinai pinigai, gerai, būtų galima kokius deimonus arba auksus. Jie tai tikrai išsaugos vertę. Nu, nebūtinai išsaugos, bet gal.
Vilkėtum ką nors ypatingo tą progą?
Jodai. Kaip aš dažniausiai juodas drabužius mėgstu, tai juodai būčiau. Ir aišku, va, pasikviešiau tą pačią savo draugų šaiką, žinai, su kuriais va, ir planuojam partiją, kur, žinai.
Apiplėšinat banką ir galėtumėt tada kurti post-apokaliptinę
partiją. Jo, tai ta prasme.